Shtetet e Bashkuara thanë se do të nisin arrestimin e së paku 2000 familjeve imigrante që ligjërisht do të mund të dëbohen. Operacioni mbarkombëtar u kërkuan nga presidenti Donald Trump, i cili premtoi se do të largoj miliona banorë të paligjshëm nga SBA-ja. Holësit në vazhdim. Autoritetet amerikane do të nisin të shtunën arrestimin e së paku 2000 familjeve imigrantë në Shtetet e Bashkuara që do të mund të dëbohen. Një operacion i tillë mbarkombëtar u paralajmërua nga presidenti Donald Trump qysh më 17 qershor, por ai u shty për shkak të mospajtimeve brenda administratës, raporton gazeta New York Times. Agjencia e Imigrimit dhe Doganave tha se nuk do të ofrojë detaje specifike që lidhen me operacionin e ardhshëm, por theksoi se të gjithë ata që shkelin ligjet e imigrimit mund të jenë subjekti ndalimit, arrestimit ose largimit nga Shtetet e Bashkuara. Operacioni do të ketë në shënjestë rreth 2000 familje, rastet e të cilave u përshpejtuan në një gjykatë të posaçme dhe rezultuan me urdhra të dëbimit, raporton New York Times. Mbështetësit e të drejtave të imigrantëve shprehin zemrim mbi bastisjet e planifikuara në 10 qytete të mëdha. Operacionet e ngjashme ka pasur edhe në të kaluarën, megjithse është e pazakontshme të shënjestrohen familje dhe jo imigrant me histori kriminale. Trump e ka bërë trajtimin e imigrimit të paligjshëm prioritet të administratës së tij, edhe pse kritikët thonë se ai përpiqet të krijojë armiqësi ndaj popullatave migrante për qëllime politike. Sipas disa analistëve, Trump përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 dëshiron t'ju dëshmojë mbështetësve të tij se ai po e trajton imigrimin e paligjshëm, një objektiv politik i administratës së tij. Trump është gjithnjë e më shumë i zemruar nga imigrimi i paligjshëm dhe dëshiron të rrisë numrin e njerëzve të dëbuar, shkruan gazeta Wall Street Journal. Administrata e Trumpit është përballur me një numër rekord të familjeve imigrante që kalojnë kufirin ilegalisht, që nga tetori më shumë se 320.000 njerëz kanë kaluar në mënyrë të paligjshme kufijtë e Shteteve të Bashkuara. Shumica e tyre janë nga Guatemala, Hondurasi dhe Salvadori, dhe ata kanë ikur nga dhuna, korrupsioni, varfëria dhe uria, shkruan Wall Street Journal. Los Angeles, Chicago, Baltimore dhe Miami janë në mesin e 10 qyteteve ku do të zhvillohen bastisjet. Fush veprimi i operacionit do të jetë më pak ambicios se sa paralajmërimet fillestare të Trumpit. Më 17 qershor ai ka thënë se zyrtarët së shpejti do të fillojnë procesin e largimit të miliona të huajve të paligjshëm që kanë hyrë ilegalisht në SBA. Kryetarja dhomës përfaqësuesve në SBA Demokratia Nancy Pelosi e cilësoi operacionin si të pashpirt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shtetas rus i akuzuar se ka luftuar për grupin militant Shteti Islamik është arrestuar nga ana e policisë së Shqipërisë. I arrestuari do të ekstradohet në Rusi, tha policia. Sipas saj, 34 vjeçari i identifikuar si R.M. ka hyrë ilegalisht në Shqipëri pasi një gjykatë në Republikën Ruse të Çeçenisë ka vendosur për arrestimin e tij për shkak të pjesëmarrjes në grupin terrorist. Në qershor të 2013, ky qytetar nga Rusia ka shkuar në Siri, duke i u bashkuar grupit të armatosur Shteti Islamik dhe ka qenë pjesëmarrës aktiv në luftime kundër forcave qeveritare të Sirisë, thuhet në njoftimin e policisë së Shqipërisë. Aty thuhet se njësia antiterror e Shqipërisë ka shpenzuar muaj të tërë për të gjetur lokacionin dhe identifikuar shtetasin rus që kërkohet nga Interpoli i Moskës. Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se pjesët e para të sistemeve ruse të mbrojtjes raketore S-400 arritën të premte në Ankara dhe se do të vazhdojnë të arrijnë edhe në ditët në vijim. Ngarkesa me S-400 u dërgua në bazën ajrore Murted jashtë Ankaras, tha përmes një deklarate Ministria Turke e Mbrojtjes. Autoritetet ruse e konfirmuan fillimin e dërgesave, por kjo marrëveshje Turqisë me Rusin i ka dëmtuar rënd marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara. SBA-ja thot se raketat S-400 janë kërcënim për avionët e saj luftarak F-35. SBA-ja ka kërkuar Turqisë të anulojë blerjet. Në të kundërtën ka paralajmëruar se Turqia mund të përballet me sanksione. Ishën presidenti i shteteve të bashkuara Joe Biden bajti fjalimin e parë të madh për politikën e jashtme si kandidat presidencial i Partisë Demokratike. Duke folur në New York, Biden kritikoi paraqitjen e presidentit amerikan Donald Trump në skenën botërore dhe premtoi se do të luftojë autoritarizmin dhe paqëndrueshmërinë globale. Biden, i cili është favorit në mesin e kandidatëve demokrat për zgjedhjet e vitit 2020, tha se qasja Amerika e para e Trumpit është agresive, shkurtpamëse dhe se kërcënon interesat të SBA-s dhe demokracinë në gjithë botën. Demokratët do të zgjedhin kandidatin e tyre në korrik të vitit 2020, i cili më pas do të sfidoj Trumpin në zgjedhjet e nëntorit. Zyrtarët afgan në thanë se së paku 6 njerëz u vran kur një sulmuesve të vrasës hodhi veten në erë në një dasmë në lindje të Afganistanit. Ataullah Kogjani, zëdhënësi guvernatorit të provincës Nangarhar, tha se sulmuesi, djali i ri, i shpërtheu eksplozivët brenda shtëpisë së komandantit të një policie pro-qeveritare në qarkun Paçeragan. Autoritetet thanë se së paku 40 njerëz u plagosën dhe u dërguan në spital. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori ende asnjë grup. Së paku 35 njerëz u lënduan pasi një fluturimi kompanisë Air Canada kalojnë në për një turbulencë të rëndë ajri. Aeroplani me 284 njerëz në bord po udhëtonte nga Vancouver për në Sydney, por u deshte devionte në Hawaii. Avioni Boeing 777-200 hasi në turbulencë të papritur ajri rreth 2 orë larg Hawaii, tha kompania ajrore. Turbulenca e ajrit ndodhë në qiej të kthjellët, pa ndonjë indikacion vizual si që mund t'jen e rretë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.